Pagājušo reizi mēs palikām pie tā brīnišķīgā pulpula svētdienas teksta, kur pasludinājumā par Kristu Dievs ar pravieti runā šo prieka pilno vēsti. Līksmo varens Jānis meita. Klaigā Jeruzālimas meita, redz tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs, uz ēzeļa jāju, uz ēzeļa māca kumeļa. Un tas ir devītā nodaļa, devītais pants, vai ne? Jā, tiem, kas grib skatīties līdz. Te būtu kādi vārdi vēl tā sakām. Mēs redzam arī praviešu Sakarijas grāmatā, tāpat kā citās praviešu grāmatās. Ļoti daudz, ja tā mēs varētu teikt tāds pravietojumu slāņus. Ir tādi, kas attiecas uz tagadējo laiku izpratni, vai ne? Nu kā tā laika izpratni, Sakarijas grāmata saka, nu droši tur būvējiet, celiet, tas ir tagad tā situācija, tā Dievs jums ir devis šo te laiku, atjaunojiet Jeruzālēm, būvējiet templi un nebaidieties no kaimiņu tautām, un tas ir tāda pravietojums nevis par nākotni, bet par tagadni. Jo tagadni jau mēs arī īsti labi nesaprotam, tas ļoti svarīgi, lai mums būtu skaidrs skatījums uz tagadni, vai ne? Tāpēc pravietis ne tikai runā par nākotni, šun arī par tagadni, kas kādreiz nav mazāk svarīgi kā nākotni, pat kādreiz pat vēl vairāk. Ja? Tālāk mēs redzam, liela daļa pravietojuma ir par kādiem tuvākiem laikiem, kas būs, tuvākiem un tālākiem. Un ir kā tādas kalnu virsotnes, ja tā var teikt. Atsevišķās vietās, visu laiku, nu, tā kā kalnā kāpjam, nu, tas līdzinums būtu tā kā tā tagadne, tad tas drusku tā kalna nogāzīt būtu tā kā tā tuvāk nākotne un tālāka, un tad tā virsotne, tas ir to mūžības pasludinājumu, ja. Tāpat kā pie citiem praviešiem mēs redzam tur Jesai vai Jeremī vai arī, nu, varam uzskatīt par pravieti tikpat labi arī Ījabu, vai nē, mēs Ījabu grāmatā lasījām. Kur, nu, visu laiku ir tāds skatījums uz to, kas tagad būs un kādi būs tie likteņi visiem notikumiem, un tā pēkšņi iedzirkstās priekšpasludinājums par Kristu. Tā kā tādas kalnu galotnes pašas tās, kur ir tieši par Mesiju sacīts, par viņu mūžīgo valstību, par viņu būtību, nevis par kaut kādiem tikai notikumiem, kas būs, jo šeit jau nav tikai, nu, par pūpola svētdienu vai ne tāda vīzija, kas, protams, arī ir vīzija par pūpola svētdienu, bet arī par šī ķēniņa būtību, ja, ka viņš nāk, viņš ir lēnprātīgs, viņš ir taisns, viņš ir glābējs, viņš ir pazemīgs, nabadzīgs, ja viņš nes mieru, ja, tālāk es iznīdēšu Efraim rats un Jeruzālēm zirgus, tiks iznīdēt kara loka un tautām pavēlēts miers, viņa taisnība no jūras līdz jūrai, no upes līdz zemes malai, man ar tevi ir asins derība, tādēļ es izvilkšu tavus cietumnieks no bedres, kurā nav ūdens, atpakaļ savā cietoksnīca cerību cietumnieki, cerīgie cietumnieki, jo šodien es saku divkārt tev atmaksāšu, un tālāk atkal aiziet vēsturiskie notikumi, kas pēc kādiem gadiem 150-200 kļūs aktuāli. Bet jau atkal tam kalnam ir pāri, ja tā var teikt. Ja? Tā kalna galotne ir tā kā paceļās virs mākoņiem, ja tā var teikt. Un tur ir par Kristu, par šīm mūžīgām lietām, kur Kristus ir miera ķēniņš. Šis miera liels kungs, viņš ir nācis ar mieru, ar žēlastību, ar mūžīgu taisnību, ar atbrīvošanu no grēka varas, kur cietumnieki tiek izlaist ārā, bet tālāk tā vēsture, kā Dievs līdz tam veido, nemaz nav bez zobena, bez asins izliešanas, bez kariem. Šī mūžīgā valstība, ko atnes šis ķēniņš, miermīlīgs, pazemīgs, taisns, lai glābtu, par kuru arī pravietis Jesaja saka, ka viņš ielūzuši niedri nepārlauzīs un kvēlojoši dakti nenodzēsīs. Ja? Bet viņš atnesīs taisnību. Ja? Tas ir kaut kas tāds, kas stāv pār laikam. Kas, protams, ietiec arī mūžībā, Kristus godības valstībā. Viņš ir atnesis mieru ar Dievu. Viņa valstība nepastāvēs ar ieroču varu. Viņa valstība nepastāvēs kā politiska valstība vai politiska vara. Un tomēr viņš noteiks gan visus politiskos, gan laicīgos notikumus arī līdzi. Tas ir paradoks. Kā varbūt Kristus saka, man valstība nav no šīs te pasaules, bet mēs skatāmies kristīgā ticība un Dieva valstība, tāpēc, ka viņa šeit ir tā ietekmējusi vispār visu vēsturi. Kā neviens cits notikums nav ietekmējis vairāk. Kristus krusta dāvi, Golgāta, ir ietekmējis arī ārēji pasaules notikums, pasaules vēsturi, kā neviens cits notikums. Un tomēr viņa valstība nav no šīs pasaules. Šī ir garīga taisnība, kas piepildīsies tikai mūžībā. Un lai ļaudis, kas paļaujas uz šo te Kristu, kas gaida šo te Mesiju glābēju, nedomātu, ka tas būs tāds pasaulīgi miera laikmets, kā tad, kad Kristus atnāca un viņi gaidīja, gribēja likt par ķēniņu un domāja, ka tā būs tāda laicīga vara, vai ne, viena daļa cilvēku gribēja. Un pat viņa mācekļi tā uzskatīja, apustuļi tā uzskatīja. Lai to parādītu, ka tur ir tāds spriegums, ka no vienas puses Mesijs stāv pāri vēsturei, pāri visiem notikumiem, no otras puses šīs pasaules ceļos viņa, kā saka, valstības īstenošanās un viņa tautas likteņi nebūs saistīti ar miera, godības un tādu milzīgu tādu labklājības laikmetu, bet tur būs dažādi notikumi, ja? Tās kalnu galotnes, viņas paliek vienmēr. Mums atgādināja, viņas tā pāri, tie tās nogāzes, kur mēs tālāk jau ejam nogāzē, uz nogāzi, ja, kur atkal būs stāsts par, tā varētu teikt, Makabeja laikiem. Par to, kas stāv tautai priekšā, par cīņām ar grieķiem, antikrista tēmas, mēs zinām no citiem pravietojiem, Antiohs Epifāns, Dāniela grāmatā, uz viņu norāda, vai ne, viņš jau nosaucis vārdā, bet viņš tur ir tādā simboliskā veidā, Dievs viņu ir atklājis. Un viss šīs te cīņas, vai ne, kas tautai vēl ir priekšā, un kur arī parādīsies tās augtais tautas varoņu gars, vai kas tur, vai ne, arī, uzreiz par to ir runa tāda. Tā kā no vienas puses, šis ķēniņš, viņš nāk, viņa valstība nav saistīta ar karaspēku, ar šīs pasaules varu, ar šīs pasaules politiku. Un otras puses, viņš ir vislielākais ietekmētājs šīs pasaules visiem šiem āriem notikumiem. Arī kariem, arī politika, arī visam kam. Un viņš tā virza pasaules vēsturi uz savu mērķi. Bet tās kalnu galotnes, viņas paliek tā kā piederīgas mūžībai. Tāpat kā atcerieties pie, mēs tikai nosacīti ar tādu atrunu varam ieiem nosaut par pravieti, jo viņam ir, visu laiku tur ir, tā tēma ir pavisam citādi, viņa ļoti individuāli, viņa ciešanas, tur, kā viņš tur cīnās un kā viņš tur saprot, vai tas ir Dievs vai vēlns, kas viņam tur uzbrūk un tas nelaimes radīs un cīnās pret saviem legalistiskajiem draugiem vai nekas tur viņu, par kuriem varētu teikt, ja tādi ir draugi, tad ienaidnieks nemaz nevajag un tā tālāk, ja. Bet visā tajā viņš pēkšņi runā par Kristu, tas tā kā tāds zirgsts uz zirgsts, ja, pēkšņi. Tajās visā tajā notikuma gūzmā, kas ir ap viņu, pēkšņi runa par Kristu. Tāpat arī šeit. Daudz visādi notikumi, tagadnes notikumi, tuvākas nākotnes notikumi, pravietojumi par apkārtējām tautām. Un pēkšņi no tā viss ir kaut kas, kas stāv piederīgs mūžībai. Jā, protams, varbūt reāls notikums, Kristus iejāšana Jeruzalemē pupulu svētdienā, kā mēs to saucam, vai ne, palmu svētdienā, jā. Bet viņš vienalga stāv pāri tam tās dienas tikai notikumam un vērtībai. Ja. Tātad, kas vēl pieder pie Dieva tautas ķēniņa, mēs varētu teikt tā, ka Līksmo Varencijāns meita, laigā Jeruzalemes meita, redz tavs ķēniņš pie tevis nāk. Viņš ir taisnas un glābējs, pazemīgs uz ēzeļu jāju, uz ēzeļu māc kumeļi. Es iznīdēšu Efraima ratus un Jeruzalemes zirgus, proti Dieva tautai vairs nebūs, viņas ieroči nebūs miesīgi ieroči. Tie nebūs ieroči, miesīgi ieroči kara vešanai, tie nebūs Dieva tautai vajadzīgi tādā veidā, lai viņi Dieva valstību celt. Mēs redzam, Dieva valstība jau netiek celta ar zobenu un ar lokiem un tā tālāk. Un tautām pavēlēts miers. Kristus ir, viņš ienāk, kā, lai visas tautas šajā Dieva valstībā sapulcām, protams, ticīgos. Ne jau tautas kā tikai tāda etniska liela, un protams, nē. Bet caur ticību, kuri miers ar Dievu un miers savā starpā. Viņa valstība no jūras līdz jūrai, no upes līdz zemes malai, tātad tā ir visaptveroša, tā ir, nu kā mēs sakam, universāla baznīca. Viņa ir visās tautās, visos laikos, un man ar tevi ir asins derība, un te ir norādus Kristus krustu nāvi un viņa asinīm, jo ne jau te būtu runa par teļu nāžu asinīm. Tādēļ es izvilkšu tavus cietumnieks no bedres, kurā nav ūdens. Atpakaļ savā cietoksnī, un cik skaisti tas ir teikt cerīgie cietumnieki teikts. Kā ir vecajā tulkojumā, nav vienam vecajā. Cerību pilnie, jā. Cietumnieki. Jā, nu labi, cerību pilnie. Nu kā lai citādi izsaka, cerības cietumnieki. Jā, tie cerības cietumnieki, viņi ir cietumā. Bet viņi ir cerība, un tas ir tāds brīnišķīgs, varētu teikt, attēlojums visu laiku kristiešiem. Mēs cerībā vēl esam pestīti, ne vēl apostols Pāvils to saka. Jā, mēs vēl tā kā cietumnieki, bet mēs zinām, ka tas, kurš nāk, par kur teikt, līksmo Varencijāns meita, viņš mums nes brīvību, viņš ir atnesis brīvību, mēs jau garīgi viņu esam iemantojuši. Viņš jau ir atnācis. Mēs vēl neesam pilnībā brīvi no cietuma, bet mēs esam cerību cietumnieki. Mēs ar cerību esam, mēs esam cerību pilnie, mēs esam cerīgie cietumnieki tādā ziņā. Tas arī stāv vēl šajā mūžības lietu sakarībā, pestīšanas lietu sakarībā. Atpakaļ savā cietoksnī mēs, mūsu ticība Kristum, mūsu piedrība Kristum ir cietoksnis un stiprā pils, kas nevar zust un nevar sabrukt. Jau šodien es saku divkārt tev atmaksāšu, un šis divkārt tev atmaksāšu. Ir no vienas puses, protams, tas pirmais, kas nolasās, ir, ka tās bēdas, ko tu esi izcietis, tās tev tiks ar uzviju un dubult atmaksātas. Tas ir viena lieta, jā. Tā viss tavs, ko tu esi nopūties un ko tu esi sērojis, ja to varētu izsvērt kilogramos, vai izmērīt ar litriem, vai kaut kā citādi nomērīt, tad tas prieks, kas par to būs dubult par to. Tas ir tāds vispārējais izteikums. Otra, kas varētu šeit arī būt, un ko, diemžēl, vēlākie tulkotāji nav sapratuši, ko Luters ir sapratis, ka te ir runa par divējādu taisnību. Ka ir Dieva divējādā taisnība piepildīta, proti, ka Dieva taisnās dusmas par mūsu grēkiem ir uzlikts Kristum. Tā ir viena taisnība, kur Dievs piepilda savu taisnību, šo te soda taisnību, šo te atriebes taisnību par mūsu grēkiem. Un otra taisnība, šī otra atmaksa, kas ir, tā ir ticīgajiem, kur tiek dota Kristus taisnība, šī pilnīgā svētā taisnība. Tāpēc par šo divējādo atmaksu vai divējādo taisnību Luters ir tā domājis. Ja? Un es domāju, ka tas vienalga, vai tas vārds to nozīmē vai to nenozīmē, bet Lutheram vienalga taisnība, tāpēc, ka tas tā ir, vai ne, mēs to zinām no citiem rakstvārdiem. Un to katrā ziņā šai brīdī var tā pieminēt klāt, ka ne tikai, ka tās bēdas un skumjas, kas mums mūsu cerības, mūsu ticības dēļ, mums šeit jāpārdzīvo, ka tas krusts, kas jānes, ka tas būs divkārt atsvērts. Nu, mēs varētu teikt, noteikti ne divkārt, jo te jau mēs tikai īsu brīdi nopūšamies. Bet tur mēs gavilēsim mūžīgi. Tas jau nav divkārt, vai ne? Bet tā otra lieta, kas man liekas, ko Luters tā teica par šo divkāršo taisnību, divkāršo atmaksu, kas parādās arī pie praviešu Jesajas, ja? Kur ir runa, ka kā sapci šī divkārta atmaksa te ir divkāršā vecajā? Tas ir...
Es pasludinu, ka es tev divkārši atmaksāšu.
Ā, te arī ir, jā. Arī pie pravieši Jesajas, es tagad, nu, man negribētos tā milzīgi tādā šķirstīšanā ierakties, jo es tādā veidā, nu, kur ir arī šis pasludinājums, jā, kur ir Jeruzālemē, kur ir šī prieka vēsts Jeruzālemē, kas sludināt, nu, es tikai pārsācīšu uz to vietu, varat atcerēsties, ka tu esi saņēmusi no tā kungas rokas divkārtu, nu, to sodu, ja tā var teikt, jā, par saviem noziegumiem. Tas tulkojumā tā ir. Bet uzmanīgi iedziļinoties šajā tekstā, redzēt, to es saņēmusi divkāršā veidā. Jā, sods ir uzlīdz Kristum. Un arī šo te atmaksu, ja, kas ir šis Kristus nopelns, kas mums tiek piešķirts. Tā kā šīs te, tas vārds par to divkārt atmaksāšu vai divkāršu vai divējādu sodu saņēmusi, tu esi, ja, no tā kuma rokas, vai divējādu atmaksu, jo, nu, tulkotāji viņi, nu, diemžēl, tur, tā kā varbūt to neseko šeit Luteram, un tāpēc tas tā skaidri neparādās, bet tur ir šis pie divkāršās atmaksas ir gan tas, ka sods uzliks Kristum, un ka mēs esam par savu sodu, var teikt, Kristu samaksājuši, par saviem noziegumiem un grēkiem. Kristus ir to samaksājis, ja? Tas ir samaksājis. Un otrs tā ir Kristus pilnīgā taisnība, kas mums tiek dot. Ja? Man liekas, tas ir Luters to ļoti, ļoti labi uztvēris, un es domāju, ka to mums ar šeit vajadzētu pieminēt. Nu, lūk, un tagad pēkšņi, ar 13. pantu, te vairs nav kalna galotne, te iesāks, pēc te bija runa par ķēniņu, kurš, ka vispār, nu, visi Efraima rati būs iznīdēti, Jeruzalemes zirgi iznīdēti, kara loki, tautām pavēlēts miers. Un 13. pantā Jūdes esmu uzvilcis kā loka, Efraima ielicis par bulti, es modināšu tavus dēlus Sijānu pret Grieķijas dēliem, tevi par varoņa zobenu darīšu. Tad kungs tiem parādīsies, viņa bultas kā zibens spinks, kungs dievs ragu pūtīs, kā dienvidu vētra nāks, pulku kungs viņus sargās, tie pievarēs samīdīs lingotājus, kā vīnu dzers viņa asins, būs pilni kā kausi, kā altāra dobumi, todien viņus glābs tas kungs viņu dievs, kā savas tautas avis, viņa zemē tiem ir dzēs kā kroņa dārgakmeņi, ak cik tiem labi un jauki, maize liek uzplaukt jaunekļiem un jaunvīns jaunavam. Pavisam cita aino, ne? Pavisam citu. Tātad šis pāri laikam stāvošais pasludinājums par Kristu, tā ir mūsu mūžīga taisnība un mūžīga godība un mūžīgs miers, kas tiek dots mums. Un tas laikmets iestāsies, piepildīsies. Bet, lai nonāktu līdz tam, mēs zinām, ka viens no Jāņa atklāsums grāmatas lielajiem pasludinājumiem ir diezgan neparasts un brīnumains tiem cilvēkiem, kas dzīvoja miera, Romas miera apstākļos. 180 gadus nebija nekāda kara, iedomājieties, nu, skaisti, vai ne? Ne, nu, kaut kāda dumpa jau tur vietējie kaut kāda tur bija, vai ne? Bet tāda lielie kara starp valstīm vai kaut kā, nu, tāda nebija, vai ne? Un pēkšņi sarkanais zirgs un sarkanais jātnieks, kuram ir vāra atņemt tautām mieru un tauts savā starpā nošausies. Un viss kristīgā vēsturi pilna to, ka tauts savā starpā karo, vai ne? Bet viņš taču miera ķēniņš, viņš miera, miera liels kungs, vai ne? Tad šeit ir tas lielais spriegums starp to garīgo stāvoklu, kādā mēs esam Dievu priekšā. Kur mēs esam Dievu tauta. Un tie, ar kuriem Dievs ir slēdzis šo asins derību, viņi tiek uzturēti. Un viņiem ir miers ar Dievu un ar savu tuvāku. Un tiešām ir tā, ka šī Dieva valstība neizplatās ar zobenvaru. Viņa neizplatās ar ieročvaru. Tā pašā laikā pasaulē, kas nīs Dievu vārdu, kas nīs Dievu valstību, kas ir vēlnu varā, tas vislielāko pretestību izsauc. Tieši šī Dieva valstība, tieši Kristus evaņģēlijs, tieši Kristus vārds. Vislielāko pretestību. Un šī pirmā pretestība, kas ir īpašā veidā, nu tāda nākus, ar tādu reliģisku, tas ir tagad, nu tas, kas jau, nu no tādas pravietojuma perspektīvas ļoti tuvu, nu paies kaut kādu 150 gadu, vai ne, 250, un tad nāks grieķi. Pēc Maķedonijas Aleksandra. Tur tas interesantais, ko mēs runājam iepriekš, ka Maķedonijas Aleksandrs, vai ne, it kā piepildīja visus tos pravietojums, kas šeit bija par Tīru, Sidonu, Aškelonu, Gāzu, vai ne, viņš nāc un viss šīs te pilsētas sasit, un Jeruzālē viņš atkal dāsni apdāvā, jo viņam bija atklājies, ka tas Dievs, kuram Jeruzālēmē templis, tas viņam nodod viss šīs te tauts, tas, par ko mēs pagājušajā runājam, vai ne, ko Flāvijas raks savā jūdu senatnē, ja, un tad pēc tam, kad Maķedonietis mirst, viņš mirst ātri, tas viss notiek ātri, tie trīs gadi, kaut kā trīs apus, kas viss tas notiek, ja. Un tā viņa impērija milzīgā sadalās viņa ģenerāļa starpā, tur četrās daļās, un tai vienā daļā ceļas Antiohs Epifāns, un viņš ir lielais Dieva tautas pretinieks. Ne tikai politisks, bet tieši garīgs. Un šeit ir tas pravietojums par to. Ja, tātad, es modināšu tavus dēlus, jā, pret Grieķijas dēliem, kur būs, no ko Maķedonijas Aleksandrs izdarīja, faktiski tas viens no lielajiem, tas bija tas viens no lielajiem pasaules globalizācijas īstenojumiem, vai viņš to gribēja vai ne, tā bija helenizācija. Visi runāja grieķiski, grieķu kultūru, viņa visu iedvesmoja, viņa pārņēma, tāda zinām, unifikācija ievies visā pasaulē, un lielā mērā, nu to jau vēsturnieki tā saka, ka tas sekmē arī kristīgās ticības izplatīšanos. Nevēlt arī mums, piemēram, nu, nav nemaz saglabājušies jaunās derības raksti citādi, kā tikai grieķu valodā. Iespējams, ka viņi kādreiz ir bijuši. Arī kaut kas ir rakstīts ir citās, bet mums ir tikai grieķiski, tāpēc, ka, nu kā, nu, tāpēc, ka grieķu valoda bija tā, kas sasniedz visplašāko loku, ne cilvēku, visplašākās aprindas. Nu jā, bet nu, iesākās tas tā, ka šī grieķu kultūra, viņa nāca un viņa šī unifikācija bija un sākumā nebija nekāda apdraudējuma arī jūdiem un viņu nu, ticībā, ja tā var teikt, bet ar Antioha Epifānu tāds apdraudējums cēlās. Un visas cīņas, kas sākot ar apmēram 70. Gadu drusku agrāk, pirms Kristus. Un kādu gadu desmit uz priekšu, ja? Tas viss bija cīņas pret helēnistiem, pret grieķiem. Jā, Makabeja grāmatas, tas ir Makabeja laiks. Mēs varam teikt, šeit ir pravietojums par cīņām pret grieķiem, kas ir, nu, Makabeja laika notikumi, kas vēlāk, ko mēs lasām, kas ir piepildījušies. Un tik tiešām, nu, te varbūt tas tulkojums, es gribētu, lai, tā kā Andris lasa, lai viņš 17. Pantu izlas pēdējo, kā ir vecie.
17. ir tāds. Jo cik daudz par viņu, jo cik daudz gan viņos ir laba, cik daudz viņos ir skaista.
Jā.
Un labība veido jaunekļus un jauns vīns liek uzziedēt.
Jā. Cik daudz viņos ir skaista, ja? Makabeja laiks pēkšņi parāda Dieva tautas abrīnojamo spēku. Jā, vecās darības Dieva tautas. Jā, bet abrīnojamo spēku. Nu, kas tad notiek pie šī Antioha Epifāna? Mēs zinām, kā iesāks kāds šausmīgs moks un vajāšanas un visos, kur visos arī tajos nostūros, kur vien tā bezdievīgā vara ietiecas. Pat līdz Ēģiptē, pat Aleksandrijā, kā tur mēģina visus jūdus, kas neatsakās no savu vecaju, no savas reliģijas, no arī no vecaju tradīcijām un no savas reliģijas neatsakās, viņus visus taisās nonāvēt. Un tas ir kaut kas nu, neaptverams, kur šis Antiohs Epifāns, viņš tā kā nu, pilnīgi kā tāds vēlna apsēsts, ja? Kur atkal Jeruzālēmē tiek rīkots paraug prāvas, kur tie cienījamākie jūdu vadītāji tiek mēģināts viņus piespiest nu, atteikties no kaut kādām ļoti svarīgām lietām, kas, piemēram, nu, piespiesties viņus sūgaļu. Ja. Eliezers, šis tautas vadītājs, kas bija nu, abrīnojami, nu, tur pat teica, ka viņš kā sirmgals, viņš bija ārkārtīgi nu, tāds, nu, nu, gan skaists, gan gudrs, visu viņu ārkārtīgi cienīja. Nu, tāds pat ļoti patīkams cilvēks. Un tagad viņu mēģina piespiest un piedabūt, lai viņš to cūgaļu ēda. Un viņam tur saka, nu, mēs jau tev cūgaļu nedosim, mēs jau tikai teļgaļu dosim, tikai, nu, teiksim, ka tā ir cūgaļa. Bet tu, nu, nu, un viņš saka, nu, bet kā tad tie jaunieši, vai ne, kuriem es esmu mācījis ticības lietas visu šos te gadus, tad jau es viņus būšu faktiski iegrūdus postā, un es būšu viņus pievīlis, ja? Kas tā man vecam, cik man atlīdz dzīvot viņš, kāpēc, lai es savu dzīvību glābtu šitādos apstākļos, ja? Un viņš iet nāvē, vai ne, un kā viņi mēģina, tas Antiohs Epifāns viņu pielaust. Tad tas stāsts par to māti ar tiem septiņiem dēliem, kas tiek nogalināti mātes acu priekšā, tāpēc, ka viņi arī atsakās sūgaļu ēst, vai ne, kur sākot ar vecāko viņi visi tiek vesti un viņiem apsolīt visā tur labumi vai ne, ka ja viņi atteiksies un atkal kā ar viņiem izrīkosies ļoti ļauni, ja viņi neatteiksies un viņi neatsakās un tad tur mācis priekšā tur rāda, ka viņiem tur nu, viss tās zvērības ādu tur nomauc un nogriež tur locekļus viss un nu, briesmīgi, ja, tas ir ļoti briesmīgi un tas Antiohs Epifāns saka, bet jūs taču man piespiežat. Kas tā jums ir par tādu mežonīgu reliģiju, ka jūs kaut kādas cūgaļas dēļ, nu, es taču nevaru vairs atkāpties, kas tagad būs, kad jūs iziesiet kā uzvarētāji, vai ne? Es taču esmu, es esmu valsts vadītājs, es nevaru piekāpties, jūs mani spiežat uz viss drastiskākos līdzekļus pielietot, lai es panāks, es taču nevaru vairs atkāpties tagad. Jūs jau man esat iedzinu. Tā retorika bija. Vai te jūs tiešām domājat, ka Dievs, kas ir radījis gan cūku, gan teļu, un kur visas tautas tur ēd to cūgaļu, un viņi gana gardu, un vai tad no Dievs, tad jūs varat iedomāties, ka viņš kaut ko tādu mežonīgi, kā Mozes bauslībā es lasat būtu pateicis, ka cūgaļu nedrīkst ēst. Nu, bet ko Dievs ir teicis, viņš ir teicis, ne? Tas Eliezers jau to teica. Nu, tagad tos dēls visus pa vienam viņus nogalina mātes un pārējo jaunāko brāļu atspriekšā, sākot ar vecāko, nogalina viņus, ja? Un ne jau vienkārši kā cīnās pret tautu, bet grib šo te Dieva noteikto kārtību un uzticību Dievu vārdam sagraut. Ielikt citus baušļus, un cita evaņģēlija, tā var teikt. Ja? Cita evaņģēlija un cits baušus. Tāpēc Antiohs Epifāns ir palicis par antikristu to pirmtēlu, ja tā var teikt. Tas pirmtēls antikrista varai, kas tieši ar to specifiski nodarbojas, ka maina Dievu bauslību un liek cita evaņģēlija. Protams, ka garīgi tā visur baznīcā tā cīņa turpinās līdz pat mūsdienā, līdz pasaules galam tas būs. Ka beigās antikrists redzamajā baznīcā apsēdīsies kā dievs un ar autoritāti, kas ir pārpār dievu vārdu autoritāti. Ja? Ko jau mēs arī nu, redzam, ka tas tā daļai notiek, vai ne? Bet tas iesākums ir šīs Makabē laika cīņas un kā šī tauta mobilizējas. Un, ka mēs redzam to, cik daudz viņus skaisti, mēs lasam par Eliezeru, mēs lasam par šo sievieti, viņu septiņiem dēliem, kas ir uzticami, vai ne, kur jaunākajam dēlam māte saka, viņa saka, 12 gadīgiem vēl tikai puikam, kurš faktiski redzējis, kā viņa brāļis drausmīgi nospīdzina, nogalina, briesmīgi. Negribas pat to atkārtot, kas tur ir viss tas noticis. Kur viņam saka, paskaties uz debesīm un zemi. Dievs, un viss, kas to piebilda, Dievs to visu radīs no nekā. Nebaidies, tāpēc mans dēls. Dievs tev dos augšām celšanās dienā jaunu miesu. Tiem, kas viņam ir uzticīgi, nekāds briesmas tam izņēm nedraud. Cik daudz viņos ir skaista. Kad tu to lasi, un tu redzi, ja, cik daudz viņos ir skaista. Tu teiks tā, ak, cik tiem labi un jauki, tas tā. Bet tur ir tas vairāk, cik daudz viņos ir tā skaistā un labā, ja. Tai brīdī, kad liekas, tā tauta, kas ir pati ar elkiem tur ņēmusies, un tie tēvi tur ir grēkoši, un kā tur ir bijis, un cik maz tās uzticības bijis, un tam, tajā īstajā brīdī, tad vajag ticībā uz Kristu un uz augšām celšanos. Ja mēs jau redzam, tā māte runā par augšām celšanos savam dēlam. Ļaudam viņam, un tu Epifāns atkal racionālists, viņš ir tāds, kas par mežonīgu ticību, vai tad tu savs dēls tev nav žēl, vai tad kas tā par māti ir, kas šitā tad var, vai ne? Bet, ka mēs redzam no tās dievvārdu perspektīvas, tie mirdzēs, viņa zemē kā kroņa dārgakmeņa. Un tad atkal viss tās cīņas, ko Makabeja brāļi tur Jūda, un tad tālāk tur, ka viņš Jūda iet bojā, un kā tie pārie, kā viņi cīnās tieši ticības dēļ. Nevis kaut kādas iztikšanas dēļ, bet par to, lai viņi varētu saglabāt Dievu vārdu, lai viņi varētu saglabāt ticību. Un Makabeja, tas Makabeus ir... Ir veseris. Brāļi veseri, tā var teikt, ja. Tas spēks, tas Dieva spēks un varenība, kas tur, ko viņi parāda, kur viņi tik tiešām visās tajās cīņās tikai ar paļāvību uz Dievu ir gājuši. Un Dievu piesaudami. Un mēs varam teikt, visa tā vēsture, kas bija pēc tempļa, pēc Jeruzalemes atjaunošanas jūdiem, viņa lielā mērā bijusi šāda abrīnojama ticības vēsture, kā mēs to apokrifu grāmatās, ja mēs lasām. Cik daudz viņos skaist, ne jau tikai Makabeja grāmatās, arī tur mēs redzam Judītas grāmatā un citās, kas tur ir vai ne, tas viss tur parādās, atklājas, cik šī ticības sēkla ir brīnišķīga, kā Cik tie ļaudis savā ticībā ir skaisti. Viņa kā dārgakmeņa mirds, jā. Jā, un tas ir tāpēc, ka viņu ķēniņš ir varens atpestīt. Un ticībā uz šo te ķēniņu, kurš nāk, viņš nav šīs pasaules ķēniņš. Dieva tautas vara nav militāra vara, viņa garīga vara, bet tomēr šai pasaulē iesaistīt šī Dieva tauta ir dažādos notikumos. Pasauli un vēlns karo ar viņiem, un viņi izmanto miesīgas ieročus. Bet arī tur Dievs no viņiem neatkāpsies. Dievs viņiem neļaus vien bojā. Redziet, tā ir šī, jūs redzat to milzīgo, tā kā varētu teikt, kontrastu starp to Mesijas vāras augsto pasludojumu, kas ir kā kalna galotne. Ja? Un ar to ikdienas un vēstures ritējumu, kas ir tā kalna nogāze, mēs tā varētu teikt. Ja? Kur ir milzīgi šī, tā kā tas kontrasts, kur Kristus ir miera ķēniņš un Dieva tautas spēks nav militārs spēks, un es iznīdēšu Efraim rats un Jeruzalem zirgus, viņš saka, jā, tiks iznīdēt kara loki un tautām pavēlēts miers. Tai pašā laikā šai pasaulē, diemžēl, vai ne, tas paradoks ir tāds, ka tas tā uzreiz tā īsti redzams nav. Tas ir tas piepildījums, tas ir tas mērķis, un tai pašā laikā tas arī nāk līdzi, ja mēs paskatāmies dīvains, nesaprotams paradoks cilvēku prāti neaptverams. Kā tas var būt? Kā viena kristīga tauta ar otru karo, viens otru iznīcina, bet tā, ka viņi kopā ir pie Dieva vārda, viņi redz, ka viņi ir kā brāļi un māsas. Un tu var aizbraukt uz jebkuru vietu šai pasaulē. Un kad tu nonāc pie kristiešiem, vienalga kādā tu būtu tautāju valsti, tu jūties kā mājās, kā pie savējiem. Nu, nav jau visa tauta kristieši. Nav jau visa tauta kristīga. Ja būtu atkarīgs no kristiešiem, vai karot vai nekarot. Karu nebūtu. Vai tā kā šis pasaules nais un vēlns vienmēr kurina tautu pret tautu ļaudz, bet cik tā tie kristieši ir tikai tāda sauja? Tā teikt. Un tas, ka tauta kāda sauc par kristīgu, tad tas ir arī daļēji no tās Sandra no tā veida, viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu, ja? Ķēniņš, Vladimirs nokristīja Krieviju, un Krievija kļuva kristīgi. Ja, tā. Tur arī tas arī jāņem vērā, ka tur, kas tur notika to cilvēku sirdīs, mēs īsti nezinām, vai ne? Cik tur kādi palika vēl aizvien pagāni, cik tur kādi palika aizvien savā formālajā, ja? Ķēniņš Vladimirs tika kristīts ar visu savu namu, kas bija visa Krieviju. Bet, nu, kā tas īstenībā bija vai ne tā, pie katra atsevišķi tas cits jautājums. Ja. Protams, ar namu tur ir drusku vieglāk, vai ne, nekā ar tik lielu namu kā ķēniņam, vai ne, tas ir skaidrs, nekā ceram. Nu jā, tā tad mēs redzam, no vienas puses ir šis brīnišķīgais pasludinājums par Mesijas valstīm, un ko mēs arī redzam, tā ir reāla valstī, tas nav kaut kāda Plātona ideālā mūsu, kā saka, iedoma vai cerība pasauli, kurai nav nekāda sakara to, kas mums notiek. Ļoti konkrēts sakars ir tam miera ķēniņam Kristum, kas ir mūsu vidū un valda mūsu vidū. Ar to, kas ir mūsu dzīve, kas ir mūsu liktenis. Tai pašā laikā, kā Jēzus pats teica, pasaulē jums būs bēdas. Bet nebīsties, pasaulē esmu uzvarējis. Un tāpēc kristietis ir divējādi būt, viņš pieder Dieva valstībai, un tur viņam ir miers ar Dievu un savu tuvāku, un viņš pieder arī šai pasaulē, kur pastāvīgi ir karš, jo grēks vēlns un pasauli, viņa paša miesas prāts, karo pret Dievu valstī. Un tur ir tas nemiers. Bet tur šie ticības ļaudis parādās, kā dārgakmeņi, cik tajos ir daudz skaista un laba. Ja? Tā parādās. Visos šajos pārbaudījumos. Nu, lūk. Nu, tālāk mēs ejam uz 10. nodaļu. 10. nodaļa jau faktiski tikai turpina to tēmu. Viņa nav kaut kā, nu, tās nodaļas, kā no salikts, tā salikts. Drusku varbūt tur ir tā. Prasiet kungam lietu, agrīnā lietus laikā, kungs mākoņus pierieš un raisa lietus gāzes, ik vienam cilvēkam dod zaļus laukus. Jo elku dievekļi tikai gvelžniekus, pareģo māņus, veltu sapņus tie mulu, tukšību tiem mierinājums, tādēļ tie klīst kāvis tie apspiest, jo tiem trūkst gana. Pret ganiem kvēl manas dusmas, gan to sāržu es piemeklēšu, jo pulku kungam rūp viņa ganā pulks, Jūdas nams. Viņš tos padarīs sev par lepniem kumeļiem kaujā. Redziet, nu, varbūt te nu mēs atkal esam pie tā kalnu pakājas atkal. Ja? Te iepriekš bija tas 200 gadu tā perspektīvas tiem Makabeja laikiem, kas ir ļoti nozīmīgs brīdis Dieva tautas vēsturē, ļoti nozīmīgs. Ja? Labi, tās ir apokrifu grāmatas, mēs viņu neņemam līdzi, bet viņas apraksta notikums, kas bija ļoti nozīmīgi. Tas mums ļauj daudz ko saprast. Ne? Tad šeit atkal ir tas tā tagatne. Saprast to tagatni īsti, vai ne? Tagatni, mazliet pagātni, vai ne? Un tas līdzenums, tā teikt, vai tā kalna pakāja. Prasiet kungam lietu agrīnā lietas laikā, kungs mākoņus pierieš raisa lietus gāzes proti. Būtībā mēs varam to ļoti labi saprast atcerēdamies un pieminēdam Jēzus vārdus, kur viņš saka, dzenaties papriekš pēc Dieva valstības un viss pārējās lietas jums tiks pienests. Jo Dievs liek spīdēt savai saulē pār labiem ļauniem un lietu un līdz par taisniem netaisniem. Ja? Dieva rokā tas ir. Un te nu var teikt, ir tāds liels izaicinājums tādai cilvēku sekulārā izpratnē. Nu, mēs jau zinām, kā lietas te veidojas, vai ne mums meteorologi pasaka, vai ne, ka nu te būs, nu ar kā pasaka, šodien jau mums te solies vien gadsimta lietu. Nu, jā, vēl vakar solīja, vēl šorīt solīja, ka mēs te slīksim, nu redzēsim, kā būs nakti, kā te būs, vai ne. Kā lūdzu? Jā, vēl jau nav, jā, vēl jau nav. Bet, nu, solīja jau tomēr, ka, nu, būs, vai ne? Bet nu, tā, tikai tāda tropu māja ar pazemināt temperatūru mums te ir tāda drusciņa, vai ne? Bet, nu, labi, nu, tas priekšstats par to, ka visas lietas dabā notiek, nu, tā kā pēc dabas likumiem, vai ne? Kas varētu būt arī, nu, pieņemsim dieva likumi, kā tie cilvēki to varētu tā pieļaut. Bet prasiet kungam lietu. Lai Dievs dod lietu. Un pretnostatīti ir šie alku dievekļi, ja tas vārds ir terafīmi. Atcerieties, te terafīmi pieminēti ir, tie bija ļoti svarīgi, tie bija tie ģimenes dievi, tie pavārda dievi, tie penāti, radnī pienāti. Nesat dzirdējuši? Virnuls jau radnī pienāti. O, redziet, Lūdmila dzirdējusi, jā. Tas ir tie dievi, kas stāvēja virtuvē, tur pie pavārdas plauktiņā, vai ne, kas bija, kas nodrošināja to nama labklājību un to, kas aizsargāja to namu pret visādiem, nu, tas ir senajā Romā, ja. Bet to, tas palika tā kā tāds radnī pie nati, tas ir palicis kā tāds apzīmējums, ka tu sakām vārds, ka tu esi atgriezies mājās, tur, kur tev, kā saka, viss ir tavs un tā, jā, vai ne. Bet tie penāti jau bija tie paši terafīni, jo cits te nebija, vai ne? Atcerieties, kad Jēkabs ar Leo un Raheli devās no savu, kas saka, sievstē Labānu, pēkšņi tā steikšus, tad Raheli bija paņēmusi tos terafīmus, jā, tos terafīmus, viņi bija tos penātus, vai ne, nospērusi. Nu, tam tēvam bija aizdomas, ka, nu, kaut kā tā viņa pazuda tā vienlaicīgi. Ja, tas ļoti svarīga lieta, bet tas saimniecībā bezgalvi noderīga, vai ne? Ja domājieties, tai bija ļoti praktiska lieta, vai ne? Tie alku dievi, tie jau nebija kaut kādi, nu, teiksim, tādi suvenīri, vai ne, kaut kādi, vai, nu, tur tikai kaut kas ļoti reliģisks, vai kā. Bet tā bija tāda konkrēta lieta, Dievs tur debesīs labi ticam, bet, nu, taču jābūt ir, arī jāpadomā ir drusku, kā jau sievas, drusku padomā par ķēķi, par visu, kā tur ir vai ne, par to, lai, kā saka, labība labi ienāktos, par to, lai tur, kā saka, lietus laikā lītu.
Bet ar zakšanu jau tur nekas labs nenodās.
Ne, nu kā bija, tā bija, ne, tas jau nav mums kā piemērs. Tas ir tikai kā fakts, ne, tas nav, tur ir jāprot piemēru no faktiem šķirt, vai ne? Jo Bībele jau neslēpja arī tās kaunu lietas, vai ne, kas patiesībā vēsturē ar nebūtu slēpjams, ja? Ar nebūtu slēpjams. Arī kauna, arī negoda, arī ļaunās, viņas nedrīkstētu slēpt. Tikai racionālismu laikmetu ir izveidojis priekšstats, ka vēsturi mums jāizmanto ideoloģiski, lai, kā saka, kas interpretēs vēsturi, tas noteiks nākotnē, ne? Nē, vēsturē jābūt tādai, kāda viņa ir, kāda viņa bija, pēc iespējas. Fakti ir fakti, piemēri ir piemēri, bet fakti ir fakti. Un arī šeit, nu, nozaga tos terafīmus, nu, bija tā viņa, nu, nebija viņa izaugusi pie Abrahāma, bet viņa bija pie Lābāna izaugusi tā Raheli, ja? Un kāda, nu, viņa bija tāda, nu, viņš viņu precēja, vai ne?
Sapņas.
Jā. Ne, nu, droši vien, nu, taču, jā, visi jauni smuki, Kā teica man mamma kādreiz, jauni visi ir smuki, vai ne? Tā ir. Un es kādreiz to nesapratu, ka es biju jauns, vai ne? Bet pēc tam es sāku to saprast, ko man mamma teica, vai ne? Taisnība, viņai vien bija. Un viņš nebija vairs nekāds jauneklis atceries, vai ne? Viņš bija arī priekš tiem laikiem, jo tomēr vecpuiss, cik viņam jau bija? Nu, jau pie 80, 70, ka viņš devās.
Jā, un tas ir stipri.
Arī priekš tiem laikiem, tas bija tomēr vecpuiss, un viņam visi jauni bija smuki, vai ne? Nu, labi, visi smuki, vai ne? Nu, citi vairāk, citi mazāk. Bet, nu, tas ir tā pa to smukumu. Bet tie terafīmi, vai ne, viņai bija, viņa saprat, kā viņa tad savā, nu kā, nu tie, kas ir sargājuši, viņa no bērna dienām. Izejot un ieejot. Tas ir tas priekš. Jūs nevarat iedomāties, kur cilvēks, kas ir dzīvojis kaut kādos tādos pagānu elku kalpošanā. Iedomājieties, nu, mums ir saglabājies nu, liecības no seniem romiešiem. Bet tas ir kaut kas līdzīgs kā pagānismā vispār. Visa pasaule ir pilna ar gariem. Ar garīgu realitāti. Un ja tu gribi kaut kā dzīvot šajā pasaulē, tad tev ir visi, ar visiem tiem dieviem jārīnās. Nu, mājās tev sargā tie penāti. Bet iedomājieties, kā bija, ka mazo bērniņu pirmo reizi vedārā pastaigā. Viņš ir piedzimis, tev viņš sargā penāti. A viņš sāk pāries pār slieksni, un tur ir cita likumvalda. Tāpēc uzreiz bija divas dievietes, trīs dievietes, kas atbildēja par bērna pirmo pastaigu. Pirmo, tikai pirmo, jo tā pirmā ir pats svarīgākā. Kā viņam nodibināsies attiecības ar to ārpasauli, kur penāti, kur terafīmi nesargā. Ja? Un tā ir realitāte pagāniem. Un tātad, ja tu pie pārējais pāris slieksnim, slieksnis ir tāda, nu tā, robeža, kur tā ārpasauli netiek. Tāpēc pāris slieksnim vēl tagad saka nedrīkst, kā saka, sveicināties, vai ne, pāris slieksnim, ja? Roku nedrīkst sniegt, tas ir tas no tiem laikiem, iedomājies, no 1000 gadu senātnes tas saglabājies, tā māņticība. Tā patiesībā paverdzinātība.
Nu, bet elku kalpošanā.
Labans, kā bija gan? Nu, bija, nu kā, viņš tiek uzreiz satraucās, ka tie terafīmi pazuda.
Jā.
Nu, labi, nu, tas Jēkabs atur tāds, nu, tāds dažas lietas, kas tur pieminās diezgan jocīgs, vai ne? Ko viņš tur dara, ko viņš tur nedara. Tas tikai parāda, ka, nu toreiz tādi tie ticīgie bija arī, vai ne? No vienas puses, jā, no otras puses. Tas parāda Dievu žēlastību un pacietību. Un kas tad ir? Te jāupurē tai dievietei, kas nodrošina veiksmīgu pāreju pāri, pirmo reizi pāri manam slieksni. Tālāk ir dieviete, pat četras viņas ir. Viena, kas vada līdz tam tālākajam pastaigas punktam. Tā ir jāupurē, bet viena lieta ir iziet no mājas, otra lieta ir māja atgriezties. Un tagad ir trešā dieviete, kas nodrošina veiksmīgu atgriešanos līdz slieksnim. Un tad ir ceturtā, kas pirmajā šajā pastaigā, atkal jāupurē, iedomāties, viss ir upurēšanam. Iedomāties, kādam cilvēkam galvā ir baiļu vara, ka viņš iedomājas, ka viņš nevar, ka viņš, ziniet, kā mājticīgi cilvēks, ka viņam ārkārtīgs, bailes ir, un viņam notiek kar, jo viņi dzīvo tajā maldu ticībā, un tie ļaunie gari arī ir viņa vara pār viņiem. Ja? Reāla vara. Un ja viņi tam nesako viņam, un kā? Nu, Kristus no tā visu atbrīvo, protams. Bet ja viņam nav Kristus, ja viņam nav, un tas bija visā pagānismā, tas ir tas, kas iesūcies, ko mēs redzam, nu, un kur tie cilvēki arī, kā viņi, kāpēc viņi uz Babiloniju tika izvest, tāpēc, ka viņi jau bija atpakaļ pagānismā krituši. Ja? Un, protams, ka šodien tam pagānismam, tā elku kalpošanai varbūt ir kaut kādas citādas izpausmes, vai ne? Nu, visādas citādas mājnticības varbūt arī pat baznīcēniem un baznīcas ļaudīm, ja? Mēs zinām, ja jūs ejat gar valkas čūnī, tad tur uzstīts K plus M plus B A D 2015. Tad tur kādai katoļu tantei droši vien ir malka, viņi pret zalga zagļiem nodrošinājusies ar svētīto krītu trīķēniņu dienā uzrakstot šo te tekstu, vai ne? Nu arī līdzīgas lietas, vai ne? Nu, līdzīgas lietas. mājanticības dažādas, kas ir arī baznīcēnu vidū, ja? Nu, un tādos mājos
bija... Jūs jau nespējot mājas ir spļaudījis. Brauc kaķis skrienāk uzreiz.
Uzreiz viņam ir bailes.
Spļaudas! Es teicu, kauna nav nespļaudus mani. A tad, kad mēs pa taciņi ejam, es jau tā kaķis paskrēju, es agrāk, nu, vīrietis, nu, tieši, viņš jau diezgan tāds, jā. Nu, tā kā vīrietis, normāls prats. Nu, skatos, viņš kaut kur aizmugura, nu, es gāju pa priekšu. Vienreiz, otrais, a pēc tam es jau tur paklausu, tu mani laiš, tāpēc kā kaķis, ne, pēc tam, kur muldeks, nu, kā satač vienalga.
Redziet, ja tas jūs nomierina, tā bija pārsmiešanās, ko es televīzorā redzēju par savu kādreizēju šefu Kalnbērzu, kur 90. Gada sākumā, kad viņš bija taisījis 70. Gados jau tās transseksuālas operācijas, ja? Un viņam prasīja, nu, vai jūs ticat Dievam, nu, vai tā drīkst, nu, tā, nu, kā jūs tā darat, tur tāds Dievs tomēr devis ir, ja jūs ticat Dievam, viņš saka, es esmu ticīgs, vēl vairāk esmu mājanticīgs. Nu, viņš tā labi latviski nerunāja, ar viņš tomēr bija no Krievijas latviešiem, un tas sujivierni, ja ņivieru, ja sujivierni, ja, nu, tas nozīmē, kad rīz apziņā nozīmē, tas ir vēl lielāka ticība, nekā tas pasaules uzskats, ka Dievs ir, bet tas ir kaut kāda reāla ticība, kas ietekmē tavu dzīvi, vai ne? Un viņš teica tā, ja, piemēram, viņš iet uz operāciju zāli, un ziniet, kā mums tur trauma institūtā, tur ir tāda, tas jāiet pa tādu teritoriju, vai ne, uz operāciju zāli, tur, vai ne, tur jāiet, un tur kaķi ar, vai ne, ir. Viņš saka, un ja melns kaķis, vai ne, pārskrien ceļu, nu viņš, protams, tur varbūt spļauj, tur pār to plēstu, viņš neteica, viņš teica, bet tā vienmēr kaut kā, nu, nebija labi tajā operācijā, un es jau to zinu, ne, nu, jāgriež vienalga ir, vai ne, viņš aiziet un griež, nu, tas slimnieks tur, varbūt viņam tur nedzīst, vai tur struto, vai kāds komplikācijas, vai kā, nu, viņš bija tāda, ka likumsakarība ievērojas, tā kā tās lietas tiem, kuri ir šo lietu varētu darbojas, viņas darbojas. Redziet, tas ir tā, ja tu esi tajā sistēmā iekšā, nu tas ir jebkur, šai pasaulē daudz dažādu sistēmu ir. Piemēram, ja tu esi narkomāns, ja tu esi alkoholiķis, tad lai kur tu iet cauri, attiecīgie cilvēki jau tev
gaida.
Viņi tev gaida jau. Mēs ejam, mēs viņus neredzam. Mēs esam brīvi no tā, ja? Mēs esam brīvi no tā. Cilvēks, kas ir kaut kādā sistēmā, arī tie ir tādā laicīgā, bet kas ir vēl garīgi iesaistīts, kur tie tumsas gari, vai ne, ka viņi saprot, ah, šitas ir mūsējais, vai ne, šito mēs varam dīdīt, vai ne, viņam tas arī darbojas. Un ja tas jūs nomierina, tad tas akadēmiķi piemērs bija pa to, ka ne tikai jūsu vīrs, un tā kā, nu, salīdzinoši vienkāršs cilvēks, bet zinātņu doktors, akadēmiķis, Un liels slimnīcas un institūta direktors, ja, viņš to atklātei, tas nav kaut kas, ko es tādu, tas bija tas, ko es redzēju, ko viņš intervijā oficiāli tādu paziņoja, vai ne? Ja? Nu, es ceru, ka viņš vairs tā nedomā, nu, ir jau 25 gadu riņķī, gan jau viņš ir, nē, viņš ir, protams, nē, bet es ceru, ka viņš tā vairs nedomā, bet tas bija tas, ko viņš pateica, kas raksturoja, ka ne izglītība, ne prāts, tam nekavē būt cilvēka mājanticīgam. Absolūti nekavē. Ja mēs domājam, ka tā ir tikai neizglītot cilvēku kaut kā tādā īpašība. Bet ja tu esi iekritis tajā elku dievekļu, tajā vai mānticības tajos valgos, tad tas tev arī dīda. Tas tev arī dīda.
Tu tīds, tad tev arī...
Nu, ne tikai, tu esi, ja tu te esam atvēries, un tā ir reāla pasaule, kas reāli, jā. Nu, redziet, un kas teiks, tātad... mājanticība, arī visu to elku kalpošanu, cilvēkiem likās, ka tas nodrošina viņu dzīvē visu nepieciešamo. Nu, tāpat kā šo tur baznīcā ir tām aizvietiem svētajiem. Nu, jāzina, kuram svecīt, pie kura nolikt, pie kuras vajadzības, vai ne, pie kuras ikonas, vai ne, vai kuru svēto piesaukt, tur teiksim, nu, ko tur svētais Antons, tur palīdz atrast pazudušas lietas, vai ko tur tam līdzīgi, vai ne, tāpēc viņi tur piesauc, vai ko tur, un kas tur, ko tur vēl, jā. Tā var cilvēki iekrist, bet te ir tas aizņēmis, nu, taču visās šajās lietās. Vērsieties pie Dieva. Jums ir brīnišķīgi privilēģija. Caur Kristu jūs esat Dieva ļaudis. Nu, viņš ir prasiet tam kungam liet. Tas ir Dievs izaicis. Viņš ir prasiet man. Kāpēc jūs vēršaties pie tiem, kas nav Dievi? Vienalga, vai tie būtu svētie, vai terafīmi, vai vienalga, kas tur būtu, ja? Pie kuriem jūs meklējat palīdzību un atbalstu. Nu, kāpēc, lai mēs meklētu atbalstu pie kaut kā mazāka, ja kaut kas nesalīdzinām lielāks un varanāks, mums saka, prasiet man. Tikai neticība var to liekt. Tikai neticība. Un šeit ir šis aicinājums uz ticību. Un tālāk ir par šiem ganiem, kas tā ir ieganījuši ļaudis. Kāpēc jūs domājat, kāpēc cilvēki piesauc svētos? Jo viņu gani tā viņus ir ieganījuši. Viņu priesteri viņus tā ir mācījuši. Ja? Un pat tie smalkākie, kas ir tie teologi, kur ļoti labi zina, ka tas tā nav. Nē, mēs jau tur nepielūdzam svētos, mēs viņus tikai godinām. Nu, pagad, nu runa jau nav par vārdiem, runa ir par to realitāti, kas notiek. Ja? Kad cilvēki gaida no svētiem to, ko Dievs ir teicis, gaidiet no manis. Prasiet no manis. Ja? Jo to elku dievu terafīmu vietā var mierīgi nostāties arī svētiem. Nevis svēto kultu. Tikpat labi. Tikpat labi. Uz šodien tas stājiet. Un no kurienes tas ir? No ganiem. Un te ieskanas labā gana tēma. Labā gana tēma. Jo tiem trūkst gana. Un tālāk tā gana tēma būs vēl vairāk attīstīsies, kur Dievs saka, es ganīšu. Ja? Un tas, kas arī pie pravieša Jesais un pie pravieša Ecehiela parādās šī tā kunga kā labā gana tēma. Viņš pats mācīs, viņš pats ganīs savus ļaudis. Jo tie gani, kas ir bijuši pirms tauta tika izvesta un izklīdināta, šo ganu dēļ tā, viņš to atbildību uzliek šiem garīgiem vadītājiem. Tie nemāca ļaudis. Tāpēc, protams, uz mācītājiem ir liela atbildība. Ko viņi māca? Uz ko viņi mudina? Vai viņu uz elku kalpošanu vada? Vai viņi vada uz patiesu Dievu atziņu? Bet mēs lasām tālāk. Pret ganiem kvēl manas dusmas, gan to sāršu, es piemeklēšu, tie ir tautas vadītāji. Jo pulku kungam rūp viņa ganāpulks, viņš ir šis labais gans. Jūdas nams, viņš tos padarīs sev par lepniem kumeļiem kaujā. No viņiem lai ņem stūrakmeņus, no viņiem lai ņem telts mietiņus, no viņiem lai ņem loku karam, no viņiem lai nāk tiem valdnieks. Tie būs kā varoņi, kas cīniņā mīdās pa dubļiem ielās, tie cīnīsies, jo tas kungs ir ar tiem, kas jāizirgos, tie paliks kaunā. Es došu varoņu spēku Jūdas nav, mēs glābšu Jāzepu nav, mēs tos vedīšu atpakaļ, es viņu žēloju, būs tā, it kā es tos nekad nebūtu atstūmis, jo es esmu tas kungs viņu dievs, es viņam atbildēšu. Ēfraims būs spēka vīrs, tiem sirdis būs līksmas kā no vīna, viņa dēli to redzēs un priecāsies, gavilēs viņu sirdis par to kungu. Es tiem uzsvilpšu, es tos sapulcēšu, jo es viņus esmu izpircis, tie vairosies tāpat kā iepriekš. Kaut es viņus esmu izkaisījis ar tautām, tie tālumā man atcerēsies, gan viņu dēli vēl atgriezīsies. Es viņus atvedīšu no Ēģiptes zemes, no Asīrijas atpakaļ sapulcināšu. Vedīšu uz Giliādas zemi un Lebanonu, visiem tur vietas nepietiks. Viņi iespār nelaimes jūrai, viļņi jūrā tiks satriekti. Un visas Nīlas zelmes nosusināts, Asīrijas lepnība tiks pazebota, un Ēģiptes zizlis būs pagalam. Es došu tiem varoņu spēku no tā kunga, viņa vārdā tie staigās, saka tas kungs. Un tā te atkal ir tas skatījums uz, kas atkal sasauc ar Makabeja laikiem iepriekšēju, ja? Viņš saka, būtībā Dievs saka, nu tagad pār jums valda svešinieki, bet no jūsu pašu vidus. Es radīšu pilnīgi tautu par jaunu. Tātad, no viņiem lai ņem stūrakmeņus, no viņiem lai ņem telts mietiņus, no viņiem lai ņem loku karam, no viņiem lai nāk tiem valdnieks. Tad viss šie tēli ir saistīti ar valsts, ar sabiedrību, vai ne? Te, protams, nu, tas stūrakmeņi nav tiešā veidā uz Kristu, bet, bet nu, protams, ka Kristus ir šis, nu, nu, Kristus spēkā tas viss notiek, tas Kristus ir vienalga pamats. Šis apsolījums par, par ķēniņu, kurš nāk, vai ne? Bet šī tauta būs derīga, ja? Un no viņiem nāk, lai nāk tiem valdnieks, varbūt šeit par valdnieku runājot, te nav par parastu kaut kādu ķēniņu vai par kaut ko tādu, bet te ir runa par to, ka no viņiem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem augstteicams mūžīgi, kā apustuls Pāvils vēstulē romiešiem 9. nodaļā 5. pantā saka, ja? Viņiem piedar dievkalpošanas apsolījumu tēvi, un no viņiem arī Kristus pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem augstteicams mūžīgi. Ja? Tātad šī tauta būs derīga. Viņa nebūs tikai vergu bars. Viņa nebūs tikai, nu, kādi kaut kāds pārpratums vai salašņu pulks. Kā viņi varbūt tai brīdī drusku arī izskatās. Bet Dievs radīs viņus derīgus. Un no viņiem nāks visi, kas būs vajadzīgi, lai būtu tauta, lai būtu valsts, lai viņi būtu kā tauta. Un te atkal ir šī cīņas, tie būs kā varoņi, kas cīniņā mīdās pa dubļiem ielās, tie cīnīsies, jo tas kungs ir ar tiem, kas jāizirgos, tie paliks kaunā. Tad, nu, jūda nekad nebija kavalērija, viņam nekad nebija stiprākos. Ja? Nevēl, kad atnāca Bābels ķēniņš, nezinu, Bābils, tas man bija Asīrijas ķēniņš, kas atnāca un pateica, es jums došu žirgus, nu tad cīnieties. Nu, kavalērija nekad nebija jūda stiprā pusi. Kājnieki, jā, kavalērija nē. Bet šeit tieši tiek pateicis, jā, viņi, tie, kas jāizirgos austrumu ķēniņu, tas karaspēks galvenokārt bija, tie paliks kaunā. Kavalērija bija viņa spēks. Bet tas varoņa spēks un varoņa gars, kas tiks pamodināts Jūdā, tas liks palikt kaunā kavalērijai, un tas ir atkal uz Makabeju laika norāde. Un Dievs saka, tas būs tā, it kā es viņus nekad nebūšu atstums, proti visas sanās nesaskaņas būs aizmirsts, viss būs prom. Un, nu, te ir arī spriedums tālāk par Asīriju, par Ēģipti, ka Asīrija tiks, nu, tā kā, nu, pazemināt un lepnība tiks pazemot, un Ēģipts zizlis būs pa galam, nu, ka Ēģipta vairs vispār nebūs lielvara, ja? Mēs redzam, kāds ir piepildījies ar laiku, faktiski, nu, Ēģipta pārstāja būt lielvara, līdz ar Romas impērija, tā var teikt, jā. Ja? Nu, pēc tam vēlākos laikos, kas tur Ēģiptē notika, tagad jau Ēģipte, viņi jau vairs nav tā Ēģipte, kas bija Ēģiptieši Ēģipte, šī ir Arābu Ēģipte, jo Arābi jau iekaroja un tas pārpalikums, kas tur ir tie daži miljoni Ēģiptieši, jeb koptu, jā. Ja? Nu, tas ir tāds mazumiņš. Nevelti tagad to sauc Ēģiptes Arābu republika, vai ne, nevis Ēģipts, bet Ēģiptes Arābu republika, jā. Ja? Nu, tādā tas ir piepildījies arī tā vēsturiska Asīrija, nu, tas pārpalikums, kas tur ir, palicis no vissvaranās lielvaras, nu, tā ir tagadējā, vai ne, Sīrija, kas un tur ir, vai ne, tā kaut kādā veidā. Bet kur atgriezīsies vēl visi tie, kas būs starp tautām, nu, protams, visi neatgriežas, bet liela daļa kaut kur tā atgriezās. Es došu tiem varoņu spēku no tā kunga, viņa vārdā tie staigās, saka tas kungs. Nu, šis ir apsolījums par Dievu žēlastību, kas atkal, nu, ir tāds, nu, tādi, nu, pārskatāms vēstures notikumi. Kā Izraela valsts viņa uzplauks, un viņa tiešām uzplauk šajā Makabeju un pēc Makabeju laikā, ja Makabeju cīņas tik izcīnītas, uzvarētas, un šī valsts atspirg, nu tad, protams, nāca tā ļoti sarežģītā lieta, ko tā īsti nemaz tā, nu, līdz galam mēs varu tā nezinām viņu, protams, tas būtu jāpēt, un kaut ko jau par to var uzzināt. Kā no sākuma ļoti, ļoti gribējās jūdiem pret visiem saviem apkārtiem ienaidniekiem būt draudzīgiem romiešiem. Un interesanti, ka tur uzreiz pat tai dokumentā, ko sūt uz Romu, lai slēgtu militāro savienību, tur ir teicis, ka viņiem kopīgi vēl, ka viņi arī no Abrahāma tagad cēlušies.
Romieši?
Jā, tai dokumentā tas ir apstiprināts, tā kā, jā. Tas man bija lielākais, nē, piedod, ne romieši, spartiešiem, tas bija, piedod, spartiešiem. Es drusku labu, spartiešiem, gribēju noslēgt militāru savienību, spartu. Un noslēdz to militāro savienību, un spartieši izrādās, un saka, nu arī, ka tie spartieši nemaz nebija grieķi, bet ka tie spartieši bija arī, nu, kādu no Abrahāma dzimumu cēlušies, jā, un tas tajā dokumentā tiek apliecināts. Vēlāk, kā tiek slēgta savienība Roma, un Roma ir tā, kas faktiski to Antiohu Epifānu bīda malā, jā, vēlāk. Un tā draudzība no sākuma ir ļoti jauka un mīļa, bet kā tas beigās nobeidzis ar to, ka Pompejs apmēram 63. Gadā pirms Kristus iekaro Jeruzālē, nu, it kā draugi, it kā sabiedrotie, kā tas viss tur notika. Nu, tas būtu tāds nepārāk man labi zināms tās vēstures posms, tikai, nu, tā, nu, es kaut kādas faktus zinu, bet kā tas viss veidojās tajā gadu simtos, jā. Bet līdz tam laikam, nu, tomēr vairāk kā 100 gadus šī tauta plauk un zēl un veidojās, un zem bija pilna, un tie cilvēki dzīvoja savā zemē un savā valstī. Nu, lūk, tā kā šīs cīņas, tad bija cīnīts, bet tas jau atkal, nu, ir tāds tālāks stāsts, un šeit mēs pie 11. Nodaļas tad apstājamies. Vai ir kādi jautājumi?
Slāvijas par to raksts, par to viņi gribēja spārtīšanos, bet ar Roma arī.
Jā. Jā. Nu, sākumā spartiešiem un noslēdz, jā. Bet, nu, protams, ka spartieši viņi nebija tik spēcīgi, vai ne, vārāk kā romieši. Nu, Roma jau bija tā lielā lielvara. Un tas vispār tā Romas stāsts ļoti interesants ir, jo faktiski jau nekas jauns nav izgudrots. Tas, kas šobrīd notiek, viss tās lietas, kas ir NATO un Eiropas Savienība, tā var teikt, tā politiskā paradigma jau ļoti līdzīga ir. Nu, lielā mērā līdzīgi, ja? Lielā mērā līdzīgi. Tas, uz ko tas tā, nu, tas ne jau visā līdzīgi, un ne jau, ka tas būtu tas pats, bet tas veiksmīgākās lietas, tās, nu, tā kā tiek pārņemts, jo nav jau daudz tādas ģeopolitiskās reālijas vai politehnoloģijas, kuras tā kā no jauna varētu izgudrot vai kaut ko tādu, bet ir tāds piemērs, kur tas ir strādājis un darbojies un tā. Tas ļoti interesanti, tieši Makabeja grāmatas palasot, vai ne, droši vien arī Flāvijas tur tā kā arī būtu ļoti noderīgs, vai ne, viņu pastudēt, to tā var ieraudzīt. Nu tā.
Man ir jautājums ne pa tēmu, jūs varat izslēgt. Es jau domāju, nē, jūs saprotiet.
Noteikti jāslēdz ir ārā, vai?
Mani uztrauc, nu labi, ir teikt, ka... Beigas, kristīga pasaule būs uzvarēs un tā tālāk. Bet mani uztrauc, ka Ķīna ekonomiski, viņi saka, ļoti strauji attīstīties, un vienkārši es tā kā vēsturniece, es redzu tur visādi ņuansi, norāda uz to, ka ja tālāk tā turpināsies, viņi būs vadoša loma pasaulē. Bet tik Ķīna piedir pavisam pie citas religijas.
Redziet, no jautājums par Ķīnu ir ļoti sarežģīts.
Viņi nav tūkstoši, viņi ir miljoni tur dzīvo.
Jā. Nu, pirmkārt, tie statistikas dati nevienmēr veido vēsturi. Bet runājot par Ķīnu, tas jautājums tiešām diezgan sarežģīts. No dažādiem aspektiem. Pirmkārt, Ķīnā jau šobrīd kristieši ir vairāk nekā komunisti. Ķīna ir viena no visplašāk, Ķīnā viena no visātrāk augošajām kristīgajām baznīcām šobrīd. Jo viņiem jau, nu, reliģija, kas viņiem par reliģiju? Viņiem bija, nu, nu, tur bija, tur kaut kas tur no budisma, tur dažos apgabalos, kaut kas no daoismu, kaut kādos citos apgabalos, konfucianismu kaut kur citur, vai ne? Nu, tur ir ļoti daudz miljonu kristiešu šobrīd, jā. Jā, nākamā lieta, ja mēs skatāmies, nu, kas ir Ķīnas ekonomikas iemesls, tas tas, ka viss pasaules rūpniecība ir pārcelt uz Ķīnu. Ķīna ir vienkārši, piedodiet, bet vergi un darba rokas, kas apģērbi un saražo visas lietas, kas šobrīd
ir. Tas ir tikai pagaidā.
Nākamais, tam visam būs beigas, un tās beigas var iestāties dažādos veidos. Un viens no veidiem, tā ir skaitā, ir Ķīnas nācijas ārkārtīgā novecošanās. Jo Ķīnā visu laiku bija cīņa par to, ka jābūt vienam bērnam. Un iedomājieties, ka tagad vai nē, tas pensionāru, tas slānis būs milzīgs, un faktiski jau to darba roku sāks trūkt. Jā, protams, ka uz tiem miljārdu to tas tā nav uzreiz jūtams, bet tā ir tā lielākā problēma, ka šobrīd, jā, tas, kā tagad mēs teikt, izaicinājums, ar ko pasaules rūpniecība sastops, ka drīz Ķīnā nebūs pietiekam daudz to darba roku. Un jebkurā brīdī, ja Ķīna uzvedās kaut kā ne tā, jo piedalīt tas, ka Mao Zedungs bija pie varas Ķīnā, bet tas, ka faktiski Ķīna bija proamerikāniska, es domāju, tāda ģeopolitiskā ziņā, tas arī ļoti interesanti visos tajos notikumos, ja? Tur Amerika ir diktējusi lielā mērā to, kas tur ir noticis, un tos visas darba rokas, tās visas rūpnīcas, principā, pēc kaut kādu laiku, ja tu nebūs, kas strādās, viņas jau pārcels to, kur būs, kas strādā, un kur ir, kas strādā? Indija. Ir tā vieta, kur darba roku ir pietiekami, ja? Un tas ir viens no iespējamiem Ķīnas gala, nu, vai uzplaukuma kaut kādiem tādiem beigu, nu, tādiem scenārijiem, ja tā var teikt. Es domāju, arī tas ir. Nākamais, viena lieta ir tas, ka tu proti kaut ko ražot un strādā, un tas ir labi, ka tu esi pasaules darba rokas. Ka viss pasaulē 70% ražots Ķīnā, vai ne? Vai cik, nu, es tā aptuveni. Jā. Tad tā ir viena lieta. Otra lieta, lai tu diktētu savus noteikumus, tev ir jābūt militārai varai.
Nu, vēl pagaidīt.
Ķīna nu,
vienmēr bija militāra. Tagad
Ķīnai nav. Redziet, Ķīnai ir ļoti liela problēma. Visi viņu varoņi stāsti ir tur, ko viņi viens ar otru cīnījušies. Tikko ir bijis kāds ārējs spēks, Ķīna vienmēr ir zaudējis. Viņai nav neviena stāsta, tā pa īstam. Nu, cīņa ar imperialistisko Japānu, nu, to jau ne viņi īsti uzvarēja, vai ne? Viņiem nav tā stāsta. Viņi pat nevarēja Vietnamā savus, atcerieties, ka bija Brežņeva laikā, iebruka Ķīna Vietnamā. Un vietnamieši bija ko bruņot ar padomu ieročiem, vai ne? Un Ķīna. Un viņi apstājās, tas bija nedēļas laikā, ķīnieši bija atpakaļ savā Ķīnā. Ja? Redziet, ķīniešiem ir tikai pazemojoši militāri stāsti visādās konfrontācijās ar trešām varām, ja tā var teikt, ja? Kas ir no ārpus brīvši. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja tev nav neviena stāsta, ko tauta izstāt, nu, piemēram, nu, mums latviešiem mēs varam izstāst, tur 11. novembrī, tur vai ne, tur Bermontu sakāl vai kas. Ļoti svarīgi tas ir. Tas ir ļoti svarīgi. Teiksim, uzvara tur, es nezinu, otrajā pasaules karā, vai ne, tas ir, nu, tos sabiedrotos stāsts, vai ne, vai Krievijas, tur Anglijas, Francijas, vai ne, tas ir tas stāsts. Ķīniešiem neviena šāda stāsta nav. Tas, ka var iedot miljardam vai miljonam cilvēku rokās Kalašnikova automātus, vai pat viņus iesēdināt tankos, tā šodien nav problēma to iznīcināt. Tā nav problēma. Un ja nav turklāt vēl stāsta, ar kuru varētu mobilizēt cilvēks, ko tā kā toreiz mēs, viņiem tas viss tā kā toreiz mēs attiecas uz Piedodiet uz 10., 11., 12. Gadsimtu, kur viņi savā starpā plēsās. Un tas arī ir viens faktors, ja, kas nu, viņš nav galvenais, protams, bet viņš nav mazsvarīgs. Viņš nav mazsvarīgs. Teiksim, pie militāra svarenība, nu Ķīnai tā militārā varenība ir ļoti nosacīta.
Viņam tas ir iekšēja filosofija visparīgi, jā. Ķīnas tā.
Viņi ir prakticisti. Necīnās. Viņi ir prakticisti, jā, viņi ir prakticisti. Viņiem nav tas garīgais. Un līdz ar to viņi var valdīt savā Ķīnā un dzīvot un vārīties savā Ķīnā. Un viņiem arī vienmēr tā filozofija bija atcerieties, ja, ka viņi uzcēla Ķīnas mūri. Nu, tāpēc, lai citi pie viņiem nenāk iekšā, jo viņi nekur citur paši ar negribēja iet. Nu, vienīgie tie mēģinājumi, nu, tur bija, nu, jau pagājušā gadsimtā, vai, kā saka, Vietnamā, un ieiet iekšā Sibīrijā, vai ne, kamēr pie Damanskas kā bija, vai ne. Tie visi stāsti beidzās ļoti bēdīgi priekš tiem ķīniešiem, ja. Mēs zinām, kas bija pie Damanskas, vai ne, ka viņi nāca iekšā, vai ne, kas bija Vietnamā, ka viņi nāca iekšā. Un, nu, viņi mēģina tagad ļoti draudzēties ar korejiešiem, vai ne, un mūžīgā Ķīnas-Korejas draudzība, vai ne, tiek slavināta un filmās. Bet es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā apdraudētu kristīgo pasauli. Es nedomāju, kristīgo pasauli, ziniet, kas apdraud? Antikrists apdraud, kristīgo pasauli. Un nevis kaut kāda cita reliģija vai kaut kāda ideoloģija. Bet tas ienaidnieks, tas dievi ienaidnieks, kas baznīcā valda, kas mēģina šo varu panākt, tas ir vislielākais drauds kristīgai pasaulē. Redziet, kā tas ir, jā, nu, es domāju, ka mēs vēl paši, Žermēn, es tomēr domāju, ka mēs savairosimies.
Jūs mūs dievausi.
Āmen. Jo ir bijuši dažādi laikmeti. Es vienmēr atceros, pēc lielā mēra Cēsīs bija 11 cilvēki. 11 cilvēki. Nu, protams, lieldaļa bija pamukuši. Mēs tik tālu vēl neesam.
Labi.
Kā pēc Šeremetjevu, tas vēl briesmīgā, Šeremetjevu jau bija maršala tur daudzās paudzēs, kā zināms, ne, turpīja, sākot ar Jāni briesmīgo, nu, tā tālāk vēl līdz pēc Pētera laikiem, vai ne, viņa bija tā militārā elita, kur viņa ziņo, ka tur jau vairs gailis nedzied visā vidzemē, nav neizpostītas muižas, ja? Tāda laika ir bijuši Žermēni. Mēs esam, Dievs ir bijis žēlīgs, mēs esam ļoti tālu no tiem laikiem. Nu, ļoti tālu no tā stāvokļa, kas bija tajos laikos.
Mērķis jau izpostīja.
Nu jā, nu es saku, pēc lielā mērķis esis 11 cilvēku.
Lūdi vispārīgi viss nulīdzināja.
Un bija tikai, cik cilvēku uz visu pasaules astoņi bija. Un tagad paskatieties, cik daudz mēs pa ķīniešiem runājam, ka viņu tik daudz savairojies, un ka indieši jau viņiem minus papēžiem, vai ne? Astoņi bija pēc lieliem plūdiem.
Tie ir tā kā
truši, mēs jau tādi mēs. Kāpēc mēs nevarētu atkal tādi būt? Nu, ne ķīnieši, tad citu ne ķīniešiem viņi nevar pateikt kā truši. Jo viņiem divi bērni reti kurā ģimene. Reti kurā.
Tagad. Tagad. Tagad.
Nu jā, tas ir ļoti finansiāli sāpīgi viņiem.
Tad indieši nav ierobežoti, viņi tur arī.
Indieši nav ierobežoti. Bet tas viss ir... Es nekādā veidā tur nesaskatu nekādas briesmas, ne kristīgai ticībai, nekam absolūti. Vislielākās briesmas kristīgai ticībai ir Ellis vārti, kas stāv un virinās baznīcā pašā.
Iekšējais.
Jā, tas ir vienmēr, jo vēlns zina, kā ar baznīcu ir jācīnās kur? Baznīcā. Nevis kur citu. Nu, tas ir ļoti vienkārša loģika, ja? Ar karavīriem ir jācīnās tur, kur viņi ir. Nu, tu nevar tur, kur viņi nav, vai ne? Tu nevar cīnīties tur, kur viņi nav. Tur, kur Dieva ļaudis ir, tur vēlns viņiem cīnās. Un, protams, ka arī tā ir problēma būs, nu, izaicinājums būs Ķīnas kristiešiem, kuri tagad vairojas ļoti, un Indijā arī, nu, kristīgā baznīca labi. Tur, teiksim, kristiešu maz, bet, nu, viņu tur ir, nu, tomēr kāds 7 miljoni. Tas jau, protams, nekas nav, bet...
Jā.
Bet tomēr ir, vai ne?
Mums jau esam tur pat tos 2 miljonus nevar saskaitīt.
Mums iedzīvotājs nevar 2 miljonus saskaitīt, jā. Jā, bet tas nekas. Es no tā milzīgi, man negribu taisīt nekādu tādu problēmu, jo tas skatījums jau ir ļoti dažāds, varbūt uz lietām iedomājieties. Visā Eiropā viduslaikos bija 15 miljonu cilvēku. Visā Eiropā. Romas impērija arī vēl, nu cik tad tur bija drusku vairāk vai kā, bet... Bet ir 15 miljonu cilvēku, un ziniet, ko teica tālaik cilvēki? Cilvēku uz zemes ir par daudz, viņi teica. Viņam ir pietiekami savairojušies. Un tagad, kad ir 30 reizi vairāk Eiropas Savienībai, nu, iedomājieties, 2 miljoni Latvijā, Tas nozīmē, ja 15 miljoni bija visā Eiropā kādreiz, jā, vēl pārskatāmā kaut kādā laikā, nu tad, tad es domāju tā, ka ja Dievs dos cilvēkiem sirdī, un Dievs ir devis cilvēkiem sirdī, jo es vien vairāk gribu, lai to bērniņi, lai tie bērniņi dzimtu un lai viņi būtu, vai ne? Nu, taču ir, es skatos tev uzreiz, vai ne? Jā. Nu, taču gribas, jā.
Cerība.
Iedomājieties, Žermēn, nu kā lai es citādi domāju, ka es reizi mēnesī pirmdien braucu uz raiskumu, mācītājiem lasīt kādu lekciju. Un tad es vedu, ziniet ko? Kā nu tad man jāsaskaita? 12 bērnu tēvus, kur mēs tikai trīs tur esam, bet 12 bērnu tēvus un trīs mazbērnu vectēvu. Mēs braucam mašīnā trīs. Nu, kur problēma? Un tie ir kristīgie ļaudis, kas zims. Nu, nu, nu. Tu ko?
Tu lielāko tie sievietes, narkomānas, dzērājas, tie bērniņi dzimšu.
Redziet, un tur mēs redzam, ja kristīgo ļaužu sirdīs Dievs Latvijā ir ielicis vēlme audzināt bērniņus. Un es domāju, ka pēc gada vai diviem mēs, es vairs nevedīšu tur, ja mēs, ja Dievs dostam turpināties, 12 tur bērnu tur būs, nu tagad ir 12 vai ne, ja tā skaits?
15,
jā. Nē? Man liekas, ka 12 tagad būs. Nē, nu es skaitu, es jau pieskaitīju. Es automēru piekto pieskaitīju, ja? To es jau pieskaitīju, ja? Bet to mazbērnu noteikti būs, es domāju, ka vairāk, nu. Es tādu skatu skatos, ja? Tā kā, redziet, kristīgie ļaudis tomēr ar citu attieksmu dzīvo, ar citu skatījumu, un Dievs ir devis viņu sirdī to arī... Nu, to, ka tie bērniņi ir tur, kur viņi var būt, nu.
Paldies tiem, ka viņi jau pasauli, bet kad ar dažādām problēmām un kad cilvēkiem jāziedot naudu, lai to bērnu apiesaļot, nu, un tāds tās māmas šodien ir pīpē dzeru.
Bieži vien tā problēma ir ļoti normāla vecāku ģimenēs. Ļoti normāla. Jo tie, kuri tur varbūt šā vai tā dzīvo pīpē un dzer, tie bieži vien arī nemaz nekādas nevāc, nekādas nelīdzekļas. Ne viņi pa to bērnu arī tur tā,
nu. Prasa, lai ziedot, ka to bērnu vajag, ja.
Bet es nedomāju, ka tas līdz šim, kuri bijuši mums ziedojumi par bērniem, tie bijuši dzērā narkomāni bērni. Es nevienu tādu gadījumu nevaru iedomāties no tādas. Nevienu. Tās ir bijuši normālas ģimenes. To taču rāda tos vecākus, un nu, tur pilnīgi nekas neliecina par to, ka tie būtu vai alkoholiķi vai narkomāni. Jā, bet es domāju, ka tā problēma būtu daudz lielāka, ja mums tādu bērnu nebūtu, un mēs par viņiem neko nerūpētos un nevāktu. Jo Dievs arī ir devis būt arī slimiem, Dievs ir devis būt arī tādiem, kur mums pārējiem ir brīnišķīgi iespēja parādīt savu līdzjūtību un mīlestību.
Ne, par ko tam bērnam jācieš? Tas ir Nepālā, tur laikam tiešām Dievu dusmību, ka vienu mazulīgu zīdēļi atrada 3-4 dienas, kā viņš bija gulējis, un jau neviena strambiņa nebija, bet, nu, bet šitās
bija tūkstoši. Nu, atrada noteikti tūkstoši arī, kur bija, viss kaut kas. Redziet, nu, tur mums ir vienkārši jāatceras un jātur mut ciet, klausoties Kristus vārdos, ja jūs neatgriezīsties no grēkiem, jūs viss tāpat iesit bojā. Tā ir Dieva dusmība. Tā ir taisnība, Žermēn, tā ir Dieva dusmība. Tas ir atgādinājis uz par mūsu grēku.
Bet viņi musulmaņas.
Nē, viņi nav, viņi ir budisti tur, jā. Viņi ir budisti, tur nav musulmaņi, man liekas, diez vai tur ir kāds.
Tur ir daudz dzīvi.
Jā, jā. Tur ir budisti, un tā ir pagāna ticība, un tie pagāni, nu tas, protams, nav, tas var notikt arī kristīgā pasaulē, tieši tikpat labi, vai ne, par atgādinājumu. Tā kā tas, es nedomāju, ka šoreiz būtu tas reliģiskais, tas būtu tas noteicošais, jo ir bijis ļoti dažādi, vai ne. Bet, bet, nu, tā, jā, tās ir Dieva dusmas, jā, šādā.
Tā es arī tev vispār.
Nu, tā tas ir,
jā. Tas ir Dievs.
Lai Dievs žēlīgs, jā.